Vídeňskou univerzitu, která nesla jméno Alma Mater Rudolfína Vinobonensis, spravovali už skoro 100 let jezuité. Přednášela se zde především teologie a filozofie, ale dva mistři tu vyučovali i lékařské vědy. Jejich latinské lekce dříve Petr navštěvoval, i když na škole zapsaný nebyl, stejně jako mnozí jiní. Po návratu do Vídně vedla jeho první cesta do univerzitní koleje. Johann Gottfried Bessel byl opatem benediktinského kláštera v Göttweigu, dvorským císařským teologem a současně rektorem vysokého učení. Byl to muž přísný, který miloval staré listiny a na srdci mu ležela spíše obnova nedávno vyhořelého kláštera, jeho řádu, než univerzitní záležitosti. I když zrovna pobýval ve Vídni, čekal Petr 3 dny, než ho přijal. Pohledem přilétl jeho žádost, aby mohl dokončit studium lékařských věd, pak si zavolal univerzitního archiváře a nařídil mu, aby prověřil, kdy se Petr imatrikuloval a kolik složil zkoušek. Nejsem na vysokém učení oficiálně zapsán, přiznal se Petr, aby celou věc nezdržoval. Na univerzitní půdě se stále hovořilo latinsky, i když na císařském dvoře sílili hlasy, aby byla vyučujícím jazykem němčina. Chodil jsem na přednášky k mistrovi Stockhammerovi a u něj jsem také soukromně skládal zkoušky. Nejsi studentem této univerzity, nemohu tedy pro tebe nic udělat, opáčil unile rektor. Můžeš se však zapsat a začít řádně studovat. Bůh s tebou. Ale já audience je skončena. Petr vyšel zlostně z rektorovi honosně zařízené pracovny a chtělo se mu nahlas zaklít. Martin Stockhammer své posluchače ujišťoval, že soukromé lekce mají stejnou platnost jako ty oficiální, protože učenost je jen jedna. A on se tedy může svou ctí za jejich vědomosti zaručit, pokud samozřejmě složí řádné zkoušky. A to stačí. Jenže Petr se neměl ke komu odvolat, protože mistr Stockhammer na jaře zemřel. Pro jistotu zašel ještě za děkanem, který měl na starosti filozofickou fakultu, na níž se vyučovalo také obojí právo a lékařské vědy. Ten mu potvrdil, že není problém se ke studiu zapsat, pokud za výuku zaplatí. Pokud bude pilný, pak může do 4 let získat titul bakaláře. Ale tolik času já nemám, ohradil se ostře Petr. Navíc bych tu zbytečně ztrácel čas, protože skoro všechno, co má bakalář znát, já už umím. Pýcha neslouží ke cti žákům, kteří ještě nic nedokázali, pohrozil mu prstem děkan. Na okamžik si ho prohlížel a pak důvěrně dodal. Jak vidím, ty nejsi z chudé rodiny. Je možnost, jak tvé studium urychlit, pokud opravdu něco umíš. Nejlepší cestou je otevřít své srdce těm, kteří nemají takové štěstí jako ty. Věnuj peníze koleji na chudé studenty a my tvou žádost spolu s kolegiem profesorů posoudíme. Kolik? Čím štědřejší budeš synu, tím větší je naděje, že tvé žádosti vyhovíme. 100 dolarů? Jak vidím, máš křesťanské srdce. Jakmile doneseš peníze, dozvíš se naše rozhodnutí. S ohledem na okolnosti ti můžeme krátit studium na 1 rok. I to je moc. Je mi líto, ale prominout ti můžeme nejvýše 6 semestrů. 2 však absolvovat musíš. Jsme vysoké učení a ne dobročinné bratrstvo. Dej vědět, jak ses rozhodl. Petr přikývl a budovu ve Stubenviertel opustil. K domu svatého Štěpána to měl jen 2 ulice. Zamířil tam, protože v jedné z bočních ulic bydlel, v paláci u baronky Anny Terezie z Aldhanu, jeho nejlepší přítel Joachim. Dříve spolu navštěvovali přednášky na univerzitě a také vídeňské šenky. Vždycky si výtečně rozuměli, protože rádi dělali věci, které by jako synové z bohatých rodin dělat neměli. Ty jsi ale zmužněl, vítala ho srdečně baronka Anna Terezie z Aldánu. Přitiskla ho na svá velká ňadra a políbila ho. Měla rty jako vždycky vlhké a voněla pudrem a sladkým orientálním parfémem. Mám zrovna jeden pokoj volný, vrátíš se ke mně? Vezmu si ho, potvrdil Petr. Nemínil bydlet v paláci s matkou. To je výtečné. Večer udělám na tvou počest malou slavnost, jen pro přátele. Žije u tebe ještě Joachim? Proč by odcházel? Ví, kde je dobře. Jel s otcem na hon, ale večer se vrátí. Platí se předem jako obvykle. Petr odpočítal zváčko několik tolarů, které si baronka ihned spokojeně schrábla do dlaně. Peníze od ubytovaných mládenců byl její jediný příjem. Panství, které kdysi přinesla do manželství věnem, její manžel prohrál v kartách. Naštěstí ho hned poté zabili ve válce Turci, protože jinak by ho asi zabila ona sama. Ale nestěžovala si, i když na utrácení neměla. Dokázala si zařídit život tak, aby se nenudila. Její salon měl svůj zvuk, a která vdova se mohla pochlubit tím, že je neustále obklopena zástupem pěkných mladíků. Byla důvěrnicí většiny z nich a tak měla o zábavu postaráno. Věděla i o Petrových námluvách s Annou Marie von Hardeck a už se těšila, až se ten skandál bude večer probírat. I když to byly už skoro 3 roky, stále to bylo téma, o kterém se ve společnosti mluvilo. Ale nikdy u toho nebyl Petr, až dnes. V duchu přemýšlela, koho pozve, aby si společnost mohla jeho vyprávění vychutnat. Rozhodně nesmí zapomenout na Elvíru Lažanskou, která byla tehdy do toho skandálu zapletená. Pak se vdala, ale po roce ovdověla. Nechme uvítání na zítra. Jsem ve Vídni teprve den a musím ještě spoustu věcí zařídit. Musím si nejprve promluvit s Joachimem, požádal jí. Pokrčila rameny, ale poslechla. Svým platícím hostům nikdy neodporovala. Od domu zamířil postranními uličkami ke kapli svatého Salvátora, kde se nacházel palác jejich rodiny. Ke svému ulehčení zastihl doma jen sestru. Seděla ve své ložnici a četla si knihu. Překvapil ji, protože služce zakázal, aby ho ohlásila. Sotva vešel, vyskočila a vrhla se mu kolem krku. Proč neodpovídáš na mé dopisy? Pokárala ho hned. Už ses oženil? Cestoval jsem. Ty dopisy na mne určitě čekají na huti. Se svatbou se to zatím zadrhlo. Pak ti povím víc. Co čteš? Nebuď zvědavý. Opáčela a pokusila se knihu ukrýt. Chvíli se oni přetahovali, ale Petr byl silnější. Ty máš ale způsoby, postěžovala si nepřívětivě. No ano, studuju almanach šlechtických rodů. Jistě, inspirativní četba. Má drahá, ty o životě nevíš vůbec nic. Pro život ve společnosti to důležité je. Určitě důležitější než to, co čteš ty. Co čteš? Zeptala se. I když se stále trochu kvůli jeho neomalenému vpádu zlobila, byla ve skutečnosti nadšená, že se objevil. Musela si přiznat, že jí chybí víc, než byla ochotná připustit. Dříve k sobě měli hodně blízko a jejich škádlení jí chybělo. S matkou rozhodně taková legrace nebyla a její přítelkyně byly nudné. Petr s vážným výrazem odpověděl. Právě čtu pojednání o napravování kostí. To děláš dobře, protože ti je přelámu, pokud si budeš vymýšlet. Ale já ho čtu doopravdy. Chci pokračovat ve studiu lékařství. Z Bazileje jsem si však přivezl ještě pár jiných knížek. Pokud mi nepolámeš kosti, půjčím ti je. Ušetřím tě, pokud ovšem ty knížky za půjčení stojí. O čem jsou? Ale opovaž se říci, že o nadýmání a léčení vředů. Petr se zasmál. Věděl, že Pavlína má spoustu nectností, ale byla zábavná a v jádru určitě rozumná. Toho utvrdilo v přesvědčení, že jeho nápad převést podmíněně rodinný majetek na ní je dobrý. Mám Perotovy pohádky, konečně je přeložili do němčiny, potom román jednoho Španěla o bláznivém stárnoucím rytíři a taky milostné povídky od jedné bavorské hraběnky. Spokojená? Dejme tomu. Zdržíš se dlouho? Možná, ale bydlet tady nebudu. Co jsme ti udělali? Zeptala se Pavlína a přestala se usmívat. Je ti jasné, že tím v očích společnosti naši matku urážíš? Jde ti o společnost nebo o matku? Zeptal se podrážděně. Tohle byla druhá tvář jeho sestry. Tvář, kterou nesnášel. Není to jedno? Zůstaneš alespoň na večeři. Bude kohout pečený se švestkami. Zastavím se, pokud to stihnu. Musím si totiž s někým promluvit. Jde o mé studium. Budu tě čekat. Přines knížky. Poručila, jakoby končila audienci. Když ale odcházel, křikla za ním ještě. Jsem ráda, že jsi přijel.